Вы слушаете Радио Свобода. Зараз про подеи и даты пятницы, 16 снежня. Сперша коротко про надворье. Будет идти дождь со снегом. Температура от 0 до 2 градусов тепла. У Беларуси и в свете. Палата представников Республики Беларусь разглядая бюджет на 2012 год.
У Молдове парламент обирает президента.
У Москве президент России Дмитрий Медведев сустракается с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом.
Само гэты дзень.
У 1951 годзе у Мюнхане быў заснаваны Беларускі інстытут навукі і мастацтва, даследча-выдавецкая ўстанова беларусаў на эміграцыі.
У 1991 годзе ў гэты дзень Казахстан абвясціў незалежнасць.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1939 годзе Алег Бембель, беларускі філёзаф, паэт, публіцыст і дысідэнт.
У 1955 Слава Корань, гітарыст і вакаліст, лідар рок-гурту «Уліс».
Гэты дзень памерлі.
У 1978 Яніна Глебаўская, беларуская акторка тэатру імя Якуба Коласа.
Триста шестьдесят пять дзён таму на сайте Свободы, дзень у загалоўках.
Еўразвяз патрабуе доказаў гандлю органамі ў Косаве.
Москва, 1300 затрыманых.
У Беларусі за два дні датэрмінова прагаласавалі 7,2% выбарцаў.
Расія абяцае Беларусі 4 мільярды даляраў за інтэграцыю.
Толькі траціна расейцаў лічаць Беларусь дружалюбнай краінай.
Тимашэнку не выпускаюць з Кіеву.
Рэйтынг Лукашэнкі ў Расіі абваліўся на палову.
У Кот-д'Івуары страляюць.
Акція салідарнасці на плошчы Свабоды.
Былы жодзінскі следчы Андрей Пыжык вымушаны хавацца за мяжой.
Кончэнне рубрыкі «Новы дзень» – цытата на памяць.
«Калі імперія знікне як дым, дзе будзеш ты і з кім? Чыю трымаеш ты зброю, мой брат? Які натоўп твой урад?» З песні «Калі імперія знікне» гурту «Уліс».
Зараз вынікі дня. Чацвярга, 15 снежня.